ำดับต่อไปเส้นทางรับฟังสารคดีเรื่องสุดสายทางเลข9ประจำสัปดาห์ตอนที่98ในมื้อนี้ผู้เขียนจะได้สืบต่อเล่าถึงเรื่องที่ตนถูกหัวหน้าศูนย์บังคับให้ต่อทอเล็กเอาน้ำจากบ่อที่ผู้น้อยให้ไหลเข้ามาในศูนย์ค่ายกักขังบ้านแก้งขันนั่นอยู่เสนอโดยโมทนาเส้นทางรับฟัง
ข้าวอเนนหัวหน้าศูนย์เที่ยวมาหาข่อยบางวันหด 2-3 เถื่อก็มีเพื่อว่าเรื่องการต่อถอนำในความเป็นจริงแล้วข่อยจะปฏิเสธทุกหูการในการสั่งทนงานให้แก่ระบอบที่กดขี่ข่มเหงน้ำใจและห่างกายของข่อยแต่ข่อยเชื่อว่าหากบ่ฮู้วิธีปฏิเสธที่ดีก็จะเฮ็ดให้มีปัญหาอย่างแน่นอนข่อยบอกหัวหน้าศูนย์ตื่มว่าจะต้องให้ได้ทอตื่มอีกอย่างน้อย400ทอปอกกันน้ำหัวทอเวลาต่อติดกันแล้วประมาณ 1,350 อันหัวแบงน้ำที่มีพวงมาลัยปิดเปิดอีกหัวหนึ่งเพื่อแบงน้ำให้เข้าศูนย์และแบงน้ำให้ไปเข้าครอบครัวของพวกทหารยามนอกข่ายซึ่งข้าวอแนนแสดงความดีใจอย่างหลุดเลือที่สุดหากสามารถเหตุใดก็บังเอิญที่สุดว่าเล็กต่อทอน้ำส่งน้ำมันของพวกทหารเวียดนามเหนือที่เหลือจากเก็บกู้เอาไปคืนหลังสงครามเวียดนามสิ้นสุดลงแล้วนั่นยังมีเหลืออยู่อีกอย่างหลวงหลายยังยายอยู่ทั่วไปตามป่าลึกตามลำห้วยมีบางบ่อนถูกฝังไว้ตามดินแบบเดียวกับอยู่ในสนามหลบลำชื่นที่บันดงพวกนักโทษประเภทที่3ถูกทหารยามคุ้มออกไปซอกหาม่างเอาทอทั้งปอกกันน้ำและหัวทอค้นเขามายังศูนย์บ่เว้นแต่ละวันพวกนักโทษเพศ3มาคอยฟังในเวลาต่อมาว่าทอเล็กนั่นมีหลายแม้แต่พวกชาวบ้านเองก็คุ้นเอามาเห็ดค้างเฮือนเห็ดหัวแอมคอกควายและสวนฝ่ายสวนยาของพวกเขาเจ้าข้าวอแน่นก็ไปขอเอาจนมดแล้วสั่งให้นักโทษไปเห็ดหัวใหม่แทนชาวบ้านเมื่อยางเขาเดือนเมษาน้ำในลำซีกอกก็บกแห้งลงและตื่นลงสามารถยังขามไปมาได้สะดวกพวกนักโทษถูกสั่งให้ลงมือต่อทอน้ำให้แล้วเช็ดก่อนเดือนพฤษภาเพราะมันแม่นเดือนเริ่มต้นของฤดูฝนหัวหน้าศูนย์ข่าวอแน่นมาไขประตูห้องขังข่อยด้วยตนเองเอิ้นข่อยออกจากห้องและบอกให้ข่อยไปกับพวกนักโทษเพศ3เพื่อพาพวกเขาไปสังเกตไปวางแผนต่อทอน้ำที่จะต้องเริ่มมาแต่ตีนผู้หน่อยฝากเสกอกและใกล้จากบ่อนคุ้มค้างประมาณ 4-5 กิโลเมตรข่อยมีชายโซเล็กสันๆและนักๆหัดแข็งอยู่ข่อยบนโอกาสอย่างทรมานตนเองแต่ข่อยบ่มีสิทธิ์เสนอให้หัวหน้าศูนย์ปลดสายโซ่ของข่อยออกจากแข็งข่อยจึงบอกให้หัวหน้าศูนย์เอื้อนเอาพวกนักโทษเพศ3มาพบเพื่อจะได้อธิบายวิธีสังเกตวิธีต่อทอน้ำให้เขาฟังหัวหน้าศูนย์มีท่าทีโกรธเคืองข่อยขึ้นมาทันตาเห็นและกล่าวว่าข่อยบ่ยอมให้ความหัวมือบ่อยากเปลี่ยนท่าจากการเป็นจักรพรรดิบ่ประสงค์สร้างชาติข่อยได้รับความเคลื่อนแข้งสุดขนาดคือกันข่อยก็ได้แต่คิดสาบแสงเสื้อโคตรของเฒ่าอแนนอยู่ในใจคือกันข่อยถูกตำหนิต่อว่ากำลังต้านกระแสฟองของการปฏิวัติข่อยบ่มีทางออกจึงอ้างว่าสู้ของข่อยสันพูดสู้ของข่อยนักพูดและมันหัดแข้งของข่อยพูดบ่สามารถย่างไปไกลเฒ่าอแนนใจหายเอิ้นเสียงดังสั่งบ่ให้นักพูดสร้างตีเล็กผู้หนึ่งเอาคีมมาตัดเล็กหัดปอกโซ่ของข่อยออกทันทีเมื่อเสื้อโซ่ลุดจากแขนของข่อยก็บ่จำเป็นต้องไปขัดขานในห้องคอใดๆกับหัวหน้าศูนย์อีกแล้วเมื่อข่อยถูกบังคับข่อยก็ได้แต่ฟื้นใจเหตุในสิ่งที่ตนเองบ่อยากเหตุเพราะระบอบใหม่นี่บ่ได้หักข่อยข่อยจึงเบื่อหน่ายและมินประมาทมันอยู่ตลอดเวลาแต่ข่อยปลอบใจตนเองพร้อมเดียวกันนั่นว่าบ่แม่นเหตุเพื่อระบอบดอกแต่เหตุเพื่อเพื่อนนักโทษจำนวนหลายภายในศูนย์อย่างน้อยก็ให้เพื่อนนักโทษประเภทที่หนึ่งได้ลงอาบน้ำด้วยบ่ต้องแก่สู่นักนักเหมือนแต่ก่อนอีกโดยเฉพาะแม่นักโทษแม่ยิ่งที่มีผู้เฒ่าปุ่นอยู่นำเมื่อคิดได้เช่นนี้ก็เพิ่มความกล้าหาญและเพิ่มกำลังใจให้ข่อยอีกเถื่อไม่หากว่าแผนการต่อทอสำเร็จลงตามประสงค์พวกนักโทษจอยๆที่ติดพยาธิผิวหนังก็จะได้อาบน้ำภายในศูนย์พวกนักโทษคั่วกินก็จะได้น้ำที่สะอาดมาต้มให้หมู่ดื่มกิน พวกเพื่อนๆทั้งหลายก็จะได้มีโอกาสสักล่างเครื่องนุ่งห่มและอื่นๆของพวกเจ้านำอีกคอยตัดสินใจเหตุอย่างจริงจังแต่คอยบ่ได้หวังเอาค่าตอบแทนอันใดมาเป็นของตนเองเพราะคอยฮู้ดีว่าเวลาที่พวกมันต้องการอยากใส่มันก็ใส่ตามใจมักและเมื่อพวกมันคิดอยากขามันก็มาสั่งให้ออกจากห้องขังและจ้วงไปขาไปสังหารเหมือนเดรัจฉานคอยเฮ็ดด้วยความสมัครใจเพื่อเพิ่มสวัสดิภาพให้พวกนักโทษเดียวกันโดยเฉพาะแม่นพวกนักโทษมียิ่งที่น่าสงสารทั้งหมดจะได้มดภาระในการสั่งให้เปลี่ยนเพี้ยนกันออกไปหามน้ำขึ้นมาจากเชือกอกเพื่อถอกใส่แองถอกใส่ไห้ให้พวกทหารแนวล่าและครอบครัวของพวกมันหลางตีนผู้น้อยที่มีน้ำออกบ่อนั่นคอยบ่เคยเห็นจักเถื่อเมื่อโซ่หลุดจากแขนของคอยในมือนี่แต่คอยก็บ่ได้ลืมจักเถื่อว่ามันอาจขึ้นมาในมืออื่นและมือต่อไปก็คือวันที่การต่อโทน้ำเสร็จสิ้นลงแล้วเพราะนักโทษประเภทหนึ่งนี่หากสองแขนขาดสายโซ่แม่นผิดประเพณีของศูนย์อเวจีผิดใจพวกยมทูตทุกคนคอยถือทหารแนวราบประกอบอาวุธถึง3คนคุ้มหักษาคอยพร้อมด้วยนักโทษเพศ3อีก4คนย่างขามหนามชิกอกไปไกลประมาณ 4-5 กิโลเมตรเพื่อเบิ่งสภาพและสถานที่บ่อน้ำตามคำห้องขอของคอยก่อนมันเป็นสายน้ำตกที่เกิดจากเศษฝอยฝนที่มีอยู่ตลอดเวลาอยู่ทั้งจอมผู้หน่วยนั้นและมันเป็นท่านน้ำน้อยๆบ่แห้งจักเถื่อไหลอยู่ตลอดเวลาคอยคงฮู้จากธรรมชาติทันทีว่าหากต่อท่อได้น้ำก็จะไหลไปยังศูนย์บ่ขาดจักเถื่อในฤดูแล้งสำหรับฤดูฝนนั้นบ่ต้องกล่าวถึงและเพราะมีน้ำล้นอยู่ตลอดเวลาในฤดูแล้งก็ยังมีน้ำไหลหล่นลงมาตามห้องน้อยๆผ่านไห้อ้อยผ่านไห้มันต้นและสวนกล้วยอันกว้างใหญ่ไพศาลของพวกนักโทษลงมาตกใส่เชกอกซึ่งพวกนักโทษประเภท3ได้อาบได้ดื่มกินเวลาถือคุ้มออกไปเหตุเวียกอยู่ตามสวนตามไห้กว้างในตอนกลางวันท่อเล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ8เส้นยาว6เมตรหนักประมาณ25-30กิโลกรัมถือพวกนักโทษประเภท3นำมาเลี้ยงกันไว้แบบง่ายๆจนสุดสายทางไว้แล้วจากตีนผู้หน่อยลงมาหาน้ำชิกอกหน้าดินจะเพียงทั้งหมดคอยบ่เคยเฮียนฮู้เรื่องการวัดแท่งแห้งน้ำจะเถื่อแต่คอยคิดเอาเองว่าเมื่อน้ำถือบังคับให้ไหลตามท่อและไหลอ่างอ้ออยู่บ่ขาดมันก็จะสามารถผลิตความแห้งสูงแล้วก็ไหลต่อไปเรื่อยๆไปข้างหน้าเรื่อยๆทหารย่ามพาข่อยกลับคืนเข้ามาในศูนย์ในวันเดียวกันและการลงมือต่อท่อน้ำก็เริ่มขึ้นอย่างจริงจังในมืออื่นโหลดข่อยแนะนำให้พวกนักโทษประเภท3พากันตัดไม้งามใหญ่ขนาดเท่าขายาว1เมตรเพื่อมาฝังลงดินให้ได้50เซนจำนวนหลายห้อยอันและเพื่อให้ท่อเล็กได้นอนกาดอยู่ตามไม้งามบ่ให้มันไว้ตีงหลังจากต่อกันเรียบร้อยแล้วการต่อท่อดำเนินไปหลายกว่า2อาทิตย์ก็สามารถต่อท่อไปไกลได้ประมาณ 3,200 เมตรก็เหลือระยะทางอีกประมาณ 7-800 เมตรก็จะถึงข่ายในขณะที่ต่อท่ออยู่นี่บ่ทันได้เอาท่อถอนทวิตตรงเอาน้ำในบ่อเถื่อต้องรอท่าให้ต่อท่อเสร็จเรียบร้อยจึงเอาท่อตอนที่1ไปตรงเอาสายน้ำลินเพื่อให้น้ำไหลเข้าท่อโลดทันทีรายการสารคดีประวัติศาสตร์เรื่องชุดสายทางเล่เก่าหมดเวลาลงอีกแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้าสบายดี